Museo Bikoitza San Telmo bizi berritzeko egitasmoa. Amaia Jimenez Larrea. Eskuz esku eta artistaz artista doan programa da Museo Bikoitza. Donostiako San Telmo Museoan egiten da 2018. Urteaz geroztik. Asier Mendizabal artistaren proposamen bat abia puntu hartuta. Aldizkako esku hartzeak proposatzen ditu programa horrek. Sei hilabetez artista batek museoko ondarea eta bilakaera aztertzen ditu eta gero ikertutakoaren bueltan pieza bat sortzeko ardura du. Artista bakoitzak hautatzen du hurrengo urtekoa zein izango den. Hala, Mendizabalek Ibon Aranberri proposatu zuen 2018 Ark Erlea Maneros eta gerora etorri dira Jose Mari Zabala, Iratxe Jaio eta Klaas Van Gorkum, Inrich Schatz eta Maji Barber. Hain zuzen, Barberrek berak aukeratu zituen programaren 7. aldiko artistak. Usue Arrieta eta Ainara Elgoibar Traktora Kooperatibako kideak dira. Gaur aurkeztu dituzte bi artisten obrak San Telmo Museoan. Arrietak Baltzune izeneko soinu instalazioa ondu du eta Elgoibarrek berriz P00368 izena jarri dion brontzezko pieza bat. 2027 ekainaren 11 arte egongo dira ikusgai. Naiz eta bi artistek lan desberdinak sortu, biek ala biek abia puntu berdina izan dute, museoaren bilakaera instituzionala aztertzea. Museoaren historian eta eraikinaren historian sakondu nahi izan dugu, aipatu du Elgoibarrek. Hala, San Telmo Museoak bere historian zehar zer nolako lan eta jarduera motak izan dituen aztertu dute. Horretarako, artxiboko lan handia egin dutela gaineratu du, bai San Telmoko artxibategian bertan, bai eta beste artxibategi batzuetan ere. Ebaki batetik abiatuta. Elgoibarri, batez ere, argazkiak interesatu zaizkio bereziki bi konturengatik. Bat, museoaren espazioa urteetan zehar nola aldatzen joan den ikusteko. Bi, elementu zehaz bat aukeratu eta elementu hori denboran zehar nola aldatu den aztertzeko. Bai lekuz, bai formaz, baita testu inguruz ere. Hala topatu zuen Grazia Olazabal eta Alonso Idiakez senarremazteen eskultura. 16. Mendean San Telmo Museoaren eraikina eginarazi zuten. Museoko artxiboan P00368 inventario zenbakia du piezak eta hortik dator artistaren piezaren izena. Eraikinaren historiaren eta museoaren historiaren arteko intersekzio bat iruditu zitzaidan. Eskultura hori ardatz hartuta urteen poderioz lekuz nola aldatu zuten ikertu du Elgoibarrek, baita aldaketa horiek zer esan nahi duten ere. Baina, batez ere, eskulturaren atal batek eman dio bereziki arreta artistari ebaki batek bitan banatzen baitu. Ebakera ederra da harentzat, baina horrek iradokitzen diona da interesgarriagoa. Galderak egina ahal zaizkio ebaki horri eta erantzunak eman ditzake. Hori dela eta piezaren ebaketa zer dela eta egin zen aztertu du. Museoko artxiboan 16. eta 18. mendeen artean egin zela zehazten duten dokumentuak aurkitu ditu eta museoko norbaitek egin zuela ondorioztatu zuen. Baina ikerketak Genovako Italia artxibora eraman du. Bertan dago piezaren enkargua jasotzen duen dokumentua eta hala jakindu bi figura egiteko enkargua egin zutela eta beraz piezen arteko ebaketa nahita egin zela. Hain zuzen, ebaketa hori molde gisa erabili eta brontzezko pieza bat ondu du Elgoibarrek P00368 sortzeko. Museoko elizan dago ikusgai. Itzekin jolasean. Arrietak, bestalde, Baltzune izeneko soinu instalazio bat sortu du museoko dorreko eraikinean dago. Jakin banekien gizarte zibileko eragile askok eragina izan dutela museoaren ibilbidean. Hori dela eta gaur egungo museoa nola sortu den aztertzen saiatu da bere sormen prozesuan. Zehazki, San Telmoren historiako biune izan ditu ardatz. Batetik, 1917an Pedro Soraluze museoko zuzendari zela lehen zuzendaria izan zen, Euskal Antropologia atala sortu nahi izan zuten, baina konturatu ziren Euskaraz ez zegoela antropologia izendatzeko hitzik. Hori dela eta garaiko ikerlari, akademiko, historialari, idazle askori gutunak bidali zizkieten museotik euren proposamenak jakiteko asmoz. Honakoak izan ziren horietako batzuk gizaizti, gizatzazkunde eta euskal gizatitun zatia. Bestetik, museoak berak Jose Miguel Barandiaran etnografo eta antropologoari eskatutako proiektu bat ere egin zaio interesgarri artistari. Etnografiaren atalerako zen proiektua. Asko harritu ninduen soinuz beteriko museo bat irudikatu zuela. Erreproduktore asko euskal kulturaren atal desberdinak ilustratzeko. Bi elementu horiek batuta sortu du Arrietak Baltzune. Antropologia hitzaren proposamen horiek grabatu ditu bere lagun batekin batera eta grabaketekin jolasean aritu da. Dorreko eskailerak igota magnetofono bat topatuko du bisitariak eta hori martxan jarrita hitz desberdinak entzungo ditu doinu eta modu desberdinetan auskatuak. Hitz horiek sortzeko gizonezkoei bakarrik eskatu zitzaien eta hitzak lantzerako momentuan doinuekin jolastu nahi izan dut. Altxorrak. San Telmok altxor asko dauzka, batzuk gordeta eta beste batzuk agerian adierazi du Donostia Kulturako zuzendari den Jaime Otamendik. Hala, Museo Bikoitza programak San Telmo biziberritzeko duen ahalmena goraipatu du. Susana Soto Museoko zuzendariarentzat ere egitasmo garrantzitsua da. 9 urte daramatzagu eta urtez urte artisten eta museoaren arteko harremana sendotzen ari da. Harremanaz gain, aldi bakoitzean sortutako lanen izaera berezia ere aipatu nahi izan du Sotok. Museoaren izatean sakontzen dute. Arrietak eta Elgoibarrek jada aukeratu dute zein izango den San Telmoren izatean sakonduko duen urrengo artista. Ainara Legardon izango da.